Yeple Yer Azatlık Radyosu. İstalov Malik Madarlı dinleyiciler, şu 2021 yılın 26. iyuni, hepdeyanın şembe uni. Hepdeyanın cemi gepleşimizi dinlemeye çağırıyarız. Oları bilen men nereden tarif, bunun tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Amerikanın prezidenti Joe Biden 25. iyunda Uwan prezidenti Ashraf Ghani ve Uwanistan'ın radyoslık boyunca milli genişliğinin başlığı Abdullah Abdullah bilen gepleşikleri geçirip, onlara yurtlarının geleceğini özlerinin kesitlemelidigine aytdı.
The Afghans are going to have to decide their future, what they want, but it won't be for lack of us being helped.
Biden Uwan liderlerini ak tanda qarşılandı, onları könü dostlarım deyip atlandırdı. Ol Amerikanın yol vasılındakı halkarı güçlerinin 20 ildan qovraq vaqtdan soň Uwanistanın doluluğunu çıkarılmağı bilen, Birleşen Statların Uwanistanı himayetinin bet edilmejekdigine hem sözünü qoşdy. Amerikanın prezidentinin qabat qarşısında oturan Gani Biden'ın Birleşen Statların qoşunlarını çıkarma kararına hormat qoýandygyny, şeýledi munun ähli kişini ýagdaýlary täzeden teljermäge itekländigini aýtdy.
President Biden's decision has been historic. It has made everybody recalculate and reconsider.
Biden ýurtdaky dowam edýän manysyz gazaplalygyň togtadylmalydygyny bildirdi. Soňky hepdeleriň dowamında Taliban Uwan güýçleriniň gözegçiliginde onurça etrawy öz gul astyna geçirdi. Amerikanın ozolki polisiya ofitseri Derek Chauvin garaýagyz George Floyd'u öldürendigi üçin 22,5 ýyl türme tutukluguna hukm edildi. Geçen ýylyň maýynda Afrikan Amerikalı Floyd'un öldürilmegi jinsi deňsizlik meselesiniň simwoluna öwrüldi we köpçülükleriň protestleriň geçirilmegine sebäp boldy. Sudya Peter Cahill hukumy 25-nji iýunda Minneapolis'te okudy. Sudyanyň hukumy okumazyndan ozol 45 ýaşly ak ýagdy ozolki ofitser Floyd'un maskalasyna gynanjyny bildirdi. Sol bir wagtda beýleki federal raýat aýplamalary sebäpli dowlu beýanat bilen çykyş edip bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Cahill şahyny türme möhletiniň onuň özüne bildirilen ynamdan we häkimetden hyýanatçylykda peýdalanandygy, şeýlede George Floyd'a aýratyn göz çykynç gazaplalyk görkezendigi üçin berilendigini aýtdy. 2020-nji ýylyň maýynda Chauvin we başga 3 polisiýa ofitseri 46 ýaşly Floyd'y ýerli dukanlaryň birinde galp puly berendigi barada aýplamalaryň esasynda tutuk edipdi. Floyd'un içip baryan birinin Chauvin'in diýdi bilen Floyd'un boynuna basmagyny, şeýlede Floyd'un demalyp bilmeýändigi baradaky dowamly çağırışlaryna garamazdan hem diýdini aýyrmazlygy baradaky düşüren wideosy itaaty delilleriň biri boldy. Floyd'un maşgulasynyň aklawçysy suwdun hökümini Birleşen Statlardaky jynsy barlaşyk tarapyna ädilen taryhy ädim diýip atlandyrdy. BMG'nin yadır gözükçülüge darısı İran'dan vaqtlayan yadır gözükçülük şertnamasının möhletini uzaltmak boyunca hiç gili cogabın bolmandığını aytdı. Atom energiyası boyunca Halkara Atom Agentliği bu varada 25. iyunda mälim etdi. Mundunun Amerika ve Fransa şertnamanın möhletinin uzaltılmazlığı 2015. yıldaki yadır ilalaşıqını dikeltmek varadaki alınıp barilan gepleşikleri yaramaz təsir etirip bilecektiğini duydurdular. Halkara Atom Agentliğinin ve İran'ın arasında fevralde bağlısılan vaqtlayan gözükçülük şertnamasının möhleti 24. iyunda tamamlandı. Bu şertnamanın çağında halkara cimmetçiliği İran'ın yadır programması vabıtındaki özgörüşlerden havarlı olupdi. Atom agentliginiň başlygy Rafael Grossi'nin 25-nji iýunda aýtmagyna görä, İran gözegçilik şertnamasynyň möhletini uzaltmagy meýilligi barada hiç bir ysarat görkezmedi. Şeýlede uradylan hatlara jogap bermedi. Bu mesele boýunça İranyň gysgaly jogaby gerek diýip Grossi aýtdy. Ol agentliginiň İrandaky gözegçilik işlerini dowam etdirmeginiň aşy möhümdigini hem sözüne goşdy. Rusiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Ripkov ýakynda Birleşen Statlaryň Russiýadaky ilçisi John Sullivan bilen duşuşmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. İki ay mundan ozal Amerika bilen Russiýanyň arasyndaky yaramazlaşan gatnaşyklaryň arasynda Rus paýtagtyny terk eden Sullivan Moskwa şuhepde dolanypdy. Elbette, gurrun edilecek etatı meselelerin arasında Rusya'nın Birleşen Statlardaki ve Amerika'nın Rusya'daki misyalarının işini durnuklaştırmak kim bolor deyip, Ripkov 26. iyunda Rus haber serişlerine aitti. Ol kibir hopsuzluk boyunca yakında gelinen ilalaşıklar boyunca iki tarafın eyyam işleri alp bariyandığını hem sözüne koştu. 16-njy iýunda Jenewada geçirilen summitden soňra prezident Joe Biden we onuň Russiýa kärdisi Vladimir Putin tartgynlygy gowşatmak tagallarlarynyň çäginde iki ýurdun ilçileriniň öz missiýalaryna dolanjakdyklaryny eglan edipdi.
GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemgi gepleşigini dinlemäge çagyrýarys. Ilk bilen şu hepdeniň dowamyny Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan makalalar, iň köp dinlenen gepleşikler we iň köp görülen multimedia maglumatlarymyz bilen tanış bolun. Şu hepdeniň dowamyny gara wagtlarda dollaryň bahasy durnuksuz Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Çeşme Berdimuhammedowyň awazada maşgulaty bilen diýen almany garaşlyanyny aýdýar. Türkmenistanyň pneumoniýa ýa köperýär. Awazada diýenjanlar karantinde bolmaly boldular. Aşgabatly mekdep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jaza bermek isläp duratma kalarymyz Azatlyk radiosynyň okuýjylary has köp gyzyklama bildirdiler. Türkmenistanyň pneumoniýa köperýär. Awazada diýenjanlar karantinde bolmaly boldular. Lewap gara wagtlarda dollaryň bahasy durnuksuz. Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan